Latvijas delegāciju šā gada Parīzes paraolimpiskajās spēlēs veidos kopumā 8 dalībnieki, kas ir vairāk nekā pirms 3 gadiem Tokijā, kad piedalījās 7 latviešu parasportisti. Tieši puse, jeb 4 no Latvijas delegācijas dalībniekiem piedalīsies viegatlētikas sacensībās. Aigars Apinis un Diāna Krūmiņa ir ļoti pieredzējuši parasportisti, bet lodas grūdējiem Emīlam Dzilnam un Raivo Maksimam tā būs debija paraolimpiskajās spēlēs. Maksims delegācijā tika iekļauts kā pēdējais no dalības veselības apsvērumu dēļ atsakoties citam viegatlētam Edgaram Bergam. Delegācijas pieredzējušākais pārstāvis joprojām būs Aigars Apinis, kurš šāda līmeņa sacensībās debitēja vēl 2000. Gadā Sidnejā, un šogad viņš dosies uz savām 7. Paraolimpiskajām spēlēm, Apinim lūkojot papildināt savu ražano medaļu krājumu.
Sacensības dara savu, jā, bet nu, es teikšu, ka ir ne apmierinoši, ne ļoti labi, bet vidēji, jā, rezultāti.
Tā, lai tur Parīzē uz tiem īstajiem mačiem nākt īstais rezultāts ārā.
Jā, tieši tā, jo treniņos nav nekad jāuzrāda labi rezultāti. Tāpēc jau ir izdomāts un saplānos treniņu plāns, kur tu eji pa dienām, jā, pa attiecīgiem treniņiem un svararīkiem un visu pārējo, jā, un lai būtu tieši tajā, kā mani 1. septembrī, lai tu būtu īstajā kondīcijā, īstajā brīdī.
Paraolimpiskajā iejādē sacentīsies Rihards Snikus, kurš Tokijā izcīnīja 2 sudraba medaļas. Tāpat 4 peldēšanas disciplīnās sacentīsies peldētājs Juris Semjonovs, bet pirmoreiz vēsturē Latvija būs pārstāvāta riteņbraukšanā un šaušanā. Riteņbraukšanā piedalīsies Oskars Gailišs, bet šaušanā startēs Margita Kanopka. Klausāmies paraolimpisko spēļu debitanti Margitu Kanopku.
Gatavojos morāli. Skatos pa televizoru olimpiskās spēles, tā kā dzīvoju līdzi, lai jau apmēram jau būtu jau tur, Parīzē. Jau sāku pierast, lai mazāk stresu, mazāk uztraukumu. Tā kā strādājam, jā. Esmu parunājis ar olimpiešiem, kas jau ir tur bijuši, jau izšāvuši un jau varēja pastāstīt, ka šautuve ir ļoti laba, nu vienkārši super, viss tā kā pēc noteikumiem kā jābūt.
Tokijas paraolimpiskajās spēlēs pirms 3 gadiem Latvijas delegācijai kopumā 5 godalgas, 3 sudraba un 2 bronzas medaļas. Latvijas paraolimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte cer ne tikai uz pieredzējušajiem dalībniekiem, bet arī uz šāda līmeņa sacensību debitantiem.
4 ir pilnīgi jauni debitanti, un mēs arī ceram uz debitantiem, jo viņi ir tiešām labākie, viena no labākajiem pasaulē, un tieši tādēļ viņi arī brauc uz paraolimpiskām spēlēm. Un viņi ir diezgan arī stipri savās disciplīnās, tā kā mēs sagaidām ļoti labs rezultāts. Galvenais, protams, lai nebūtu traumu, lai viss būtu kārtībā, un visticamāk jauniem puišiem kā Raivo un Emīlam, jānovēl visticamāk nebaidīties no tā lielā stadiona, jo es pieļauju, ka viņi ieraudzīs to cilvēku daudz un to lielo stadionu, tad varētu būt jā, ka kājas tā kā ir kaut kādā purvā un galva kaut kur aizbraukusi.
Parīzes paraolimpiskās spēles ar 4400 parasportistu dalību sāksies 28. augustā, tām turpinoties līdz pat 8. septembrim. Māris Bergs, Latvijas radio.